Magandang umaga, narito po ang mga pinakahuling ulat mula sa Queensland ngayong Lunes, 16 ng Mayo taong 2016. Magiging host ang Gold Coast ngayong weekend ng pinakamalaking pagdidipon ng mga travel agents sa buong mundo. Itinuturing ng Tourism Australia na parang speed dating ng mga travel agents, ang okasyong ito na tinawag ng Australian Tourism Exchange ay magpapatagpo sa mga tourism players sa buong mundo upang makilala ng isa't isa ang mga produkto at pangangailangan ng kapwa negosyante sa industriya. Sinabi ni Tourism Australia Executive na ang kaganapang ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga tourism agents sa Australia na mapakinggan ang mga malalaki at mayayamang mga ngalakal sa mundo na siyang may kapangyarihang bumili ng kanilang produkto. Mayroon daw mga 800 mga key buyers ang dadagsa sa Gold Coast Convention and Exhibition Center na handang makinig at makipag-usap sa mga tourism operators sa Australia. Dagdag pa ni Craig McLaurin ng Tangaluma Resort na ang kaganapang tulad nito ay makapagbigay ng malaki pagkakataon sa mga resorts na makakuha ng sangkatutak na bookings sa loob ng 2-3 taon. Ang ibig sabihin ay makikilala kaagad ng mga local Australian operators ang mga international brokers. Ayon sa Tourism Australia, ang China ay isa pa rin pinupuntirya dahil sa lumalagong kapangyarihan nitong makapagbili ng malalaking tours at booking, umaabot sa 15% ng kita ng turismo sa bansa. Ang Tourism Exchange sa Gold Coast ay magsisimula sa araw na ito at magtatapos naman sa Biyernes. Samantala, sa ibang ulat, itinuturing ng Queensland Department of Agriculture ang nakaraang tag-ulan bilang kabiguan habang kinukumpirma naman nila ang mga lugar sa estado na malubhang naapektuhan ng matinding tagtuyot. Sinabi ni Minister for Agriculture and Fisheries Leanne Donaldson na ang nagdaang panahon ng tag-ulan ay walang nagawa sa pagsugpo sa kalamidad ng matinding tagtuyot sa Queensland, habang ipinapahayag na umabot na sa 83.9% ng kalupaan ng Queensland ang apektado. Halos lahat na bahagi nito ay malapit sa dagat. Dahil dito, mangilan-ngilan sa mga cattle farms ang nangahas na pakainin ang kanilang mga hayop sa national parks, subalit sumalungat naman kaagad ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng paghihigpit ng mga batas ukol dito. Sinabi ni Minister for National Parks Stephen Miles na ang pagpapanatili ng mga damo at tanim sa mga parke at gubat ay kinakailangan sa pagpipreserba ng kayamanan ng kultura at kalikasan. Kalinsabay nito, nangangamba rin ang mga farmers na ang pagkawala ng mga damo at tanim dahil sa tagtuyot sa maraming lugar sa Queensland ay nakakadagdag ng kahinaan ng estado na maaaring lusubin ng apoy sa panahon ng bushfire. Isa pang ulat, 4 na kandidato sa Queensland para sa pampederal na posisyon ang sumusuporta sa marriage equality, kalinsabay sa pagdiriwang ng International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia bukas. Ang mga kandidatong ito ay isa-isang nagbayag ng kanilang mga saloobin at pakikiisa sa sunod-sunod na talumpati na ginanap sa Brisbane kahapon. Ang 4 na mga kandidatong ito ay sina Trevor Evans, ang Liberal Retail Association Leader, Kirsten Lovejoy, ang Climate Policy Analyst ng mga Greens, Pat O'Neill, isang ex-army mula sa Labor, at Bridget Clinch, isang dating Army Captain mula sa bagong Veterans Party. Si Ginong Evans ay hayagang nagbunyag na siya ay isang gay at bumati pa kay Ginoong Graham Quirk na nasa audience na ayaw sumuporta sa kanilang ipinaglalaban. Para naman sa balitang komunidad Pilipino, isang mainit na pagtanggap ang ipinapaabot ng mga Pinoy sa Queensland hinggil sa pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang 16 na Pangulo ng Pilipinas. Magkakaroon ng inauguration o Thanksgiving party ang inihanda ng mga Queensland Pinoys para sa tagumpay ni Duterte na gaganapin sa June 25. Habang pinag-uusapan pa kung saan gaganapin ang naturang pagdiriwang, inaanyayahan naman ang lahat na makilahok para sa makasaysayang pagtitipong ito ng mga overseas Pinoy sa Queensland. Ayon kay Dixie Morante at Christy Vecchio, ang dalawang hosts ng Pinoy Radio Chika Tayo sa Brisbane 98.1 Global Digital, na ang kaganapang ito ay pangungunahan ni Miss Leng Walsh at maaabangan ang mga detalye sa Facebook, lalong-lalo na sa site na Pinoys in Queensland.
It's basically a way of welcoming, getting all the supporters here in Brisbane to celebrate.
Why do you think,
celebrate?
Do we need that kind of celebration? Well, how do you think it would impact his rule in the Philippines?
Not really, but it's just another way of, you know, Filipinos love to party. So there'll be karaoke, there'll be some dancing, there'll be some performances, and there'll be some Filipino
food. And I think
it'll
be good as well that, you know, even though you're not a Duterte supporter, to come along and just, you know, be happy for our newly elected president. Yeah. It's like a party
so
time for everyone.
People should look out for it, and which website or Facebook page they could go to?
Or just check it, inauguration Duterte, June 25 on Facebook.
Or Twitter.
Yeah.
Well, thank you very much, ladies.
Thank you.
Si Dixie Morante at Christy Vecchio. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos nag-uulat para sa SBS Filipino.